Atzo aipatu genuen euskalduna naiz eta zu telebista saioaren bueltako polemikak aizatu duela gaurkotasuna aste honetan, ez dakigu datorren astera begira ze txispak eragingo duen halako sua, baina jakin nahi dugu asteburu honetan zer irakurtzeko aukera izango dugun eta gaur 8 astekariko gaiak ekartzeko beintzat Gasteizko Alabedi irratiarekin bat egin eta astekariko kazetaria agurtzera goaz. Xabier Izaga, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera.
Arratsaldeon bai.
Bueno, atzerrira begiratzen duzuen begiratuari. Helduko diogu asteko eta behin, Eskoziara jo duzue aste honetan, Aimar Etxeberriak egin du hango egoeraren inguruko erreportajea, Brexitaren gaineko negoziaketei adi daude Eskoziarrak, eta bueno, esan daiteke haien artean, Europako batasunaren aldeko jarrera eta independentziaren aldekoa lotuta ageri direla nolabait. Aditu batekin edo, egon dela Etxeberria esango dugu, Mirto Txaktika Glasgowko irakasle greziarrarekin egon delako, zer azaldu dio?
Bai, zera, ala dirudi, zera, bueno, Brexitaren ostean, ba, bueno, aurreko kontu batzuk berpiztu dira, ez, Britania haundian, bain, eta bereziki esango nukenik, zera, independentzia, edo Eskoziako independentzia prozesua, ez da. Ez dakit beharra dagoen askotan aipatu izan duguta, Eskozian hain zuzen gertatu zen paradoxa, ez? 2014ko erreferendumean, ba, independentziaren aurkako argudio nagusietakoa, nagusia ez bazen, hain zuzen zen, hori, ba, Eskoziak, independentziari heldu ezkero, ba, Europar Batasunetik kanpo geldituko zela, ez da? Bueno, ba, oraingo egoera da Eskozia, Europar Batasunetik kanpo dagoela, Britania haundia osoa bezala, ez, ba, kanpo dagoela, eta Eskoziarrek, ba, barruan jarraitu nahi dutela, ez da. Kontua da, bueno, orain lotu egin dute, arazo hori, bai, edo afera hori, eta independentziarena, ez da. Eta hain zuzen independentziaren aldekoek edo aldeko askok erabiltzen dute hori argudio bezala, hain zuzen hori independentziaren alde, ez da. Aimarrek hitz egin du Mirto Txakatika, Glasgowko unibertsitateko irakaslea eta Europako gaietan aditua, batez ere hori Europar batasunean, ez? Bueno, honek esaten duenez, zera, berak ez duela uste Eskozia edo Eskoziarrak, ez dakit galestarrak edo ingelesak baino europartzaleagoak direnik, baina bueno, hor ikusten du berak SNP alderdiaren mugimendu edo zehazki Nicola Sturgeonen mugimendu taktiko bat, ez hori lotuta bi independentzia eta Europar Batasunean jarraitzearen aldeko jarrera lotuta, ez da? Zergatik esaten du hau, esate baterakoen SNP alderdia, ba, 70ko hamarkada, bueno, izan zen referendum bat eta hori eta aurka agertu zen, zen nahiko ez dakit Europaren aurkakoa, ez, eta bueno, bain jarrera aldatu du. Claro, bueno, ulergarria da alde horretatik referenduma, ez, zera Brexitaren aldeko botoa aterazenean, ez, ba, bueno, SNPek nolabait lideratu zuen Europan jarraitzean aldeko jarrera, eta bueno, orain horri ba ez dakit etekin atera nahi diote, ez da. Honek, hau da, bera bai, Mirto Txakatika, bueno, duela 10 bat urte bizi da Eskozian, zera, irakaslea da, esan duen bezala, Siriza, greziarra denez, Siriza alderdiaren zaldan egin zuen, oin ez da, ez du azaltzen zergatik, baina badiru dia, ez dakit harremanak apurtu dituen, baina, bueno, ja, ez du euren zaldan egiten, eta bera, Europar zalea da, eta esaten du, bueno, dela, ezagutzen dituela, ba, Europar batasuneko miseriak, berak esaten duen bezala, ez da? Eta, bueno, batez ere, hori, miseriak, inmigrazia horren, esaten baitu, miseria horiek direla, edo akats estruktural horiek, gaur egun dituen akats estrukturalak direla, eskuin muturraren eraginaren ondorio direla, ez da? Esate baterako austeritate politikak, inmigrazioaren aurreko jarrera, eta bar, ez? Honek ikusten du orduan, zera, bueno, alde batetik bersita negatiboa dela, ez? Dena dela oro har esaten du berak. Gero arloz arloz aztertu beharko litzatekeela, ezta? Merkataritzari dagokionez, ba bueno, nahiko negatiboa izango dela Britania hundi guztiarentzat. Nekazaritza arloan behar bada ez. Izan ere, ba zera Europar Batasunean ba nahiko kaltetuta atera zelako zera, ez? Nekazaritza Britania hundian. Honentzat, kezkagarriena Brexitaren aldeko botuaren alde txarrena esaten du haren izaera dela, nahiko atzerakoia eta tribala delako, ez da. Orduan, bueno, orain negoziaketen aurrean, zera, Eskozia ba, begira adi dago, a ber, zer gertatuko den eta kontua da. Negoziaketa horietan zer izango da, alako akordio berezitu bat Eskoziarentzat. Honek txakatikak esaten du berak ez duela uste. Alde batetik Britania Handiak ez duelako zertan olakorik ez dakit bilatu. Eta gainera hori esaten dugu gero, behar bada galestarrek gauza berana izango dute. Edo ez dakit, edo Londreskoek berek ere ez. Eta bestetik Europak ere ez duela zertan olakorik egin. Orduan esaten du, ondori astatzen du, ez independentziaren aldetik begiratu da, baizik eta hori, erreferendumean Eskoziar gehienek Europar Batasunean jarraitzearen alde bozkatu zutenez, esaten du, bueno, pues nahi hori betetzeko zein da aukera, ze aukera daukat Eskoziarrek independentzia. Ez da bola beste aukerarik. Eta orduan berak esaten du, nola nahi ere, hor bi kontu desberdin direla, baina orduan egin beharko litzateke lehenengo erreferendum bat, eta hori da, eta bea identifikatuta dago helburu horrekin, hau da independentzia lortzeko, edo ez, baina bueno, bera independentziaren aldekoa da, lehenengo hori independentzia erreferenduma, eta ondoren, Europar Batasunean jarraitu edo ez erabakitzeko, ez da?
Orduan, bi botetan bueno, beraz.
Bai, eta bueno, gutxo gara bera hori da honen bueno, ustea edo iritzia, ez da?
Etxeberriak erreportaje horretan gaur zortzira ekarri duena beraz, Eskozian bizitzen ari diren egoera horren inguruan dagoeneko bigarren independentzia referendum baten balizko datak eta mugitzen ere hasi dira eta aditu baten iritzia ere, bastekarien jaso duzuena. Hezkuntzara begira jarriko gara orain, gurera itzulita esango dugu, iruten dinamikaren barruan Lab Sindikatuak ebaluazioa hartu duelako aztergai gisa ikasturte honetan eta horretaz Maider Jantzik egin du reportajea gaur zortzirako, Xabier.
Bai. Bueno, nahiko aktualitateko gaia da, ez da. Bueno, oain izan ditugu hori lomze legea ez, lege espainola, bestetik hori pisa azterketak, eta hori, ba, bueno, ba, ez dakit, badirudi hautsak arrotu dituela, ez, ba, emaitzak, ez dakit, EAN eta Nafarroan onak izan diela, EAN kaskarrak eta beti konparatzen, eta ez dakit, estatuko beste autonomiekin erkatuta, edo munduko beste herrialdekin erkatuta, eta bueno, hori ez, beste alde batetik, bueno, niko gogoan dut hori lehen asko hitz egiten zela, hau da, nire buruatzen zaidana, hau irakurrita, ez, reportaje hau irakurrita. Ez, kurrikulumaz, ez, hau da, oinarrizko kurrikulum, diseinu kurrikularra, edo, ez, hori, ba, sekulako, eta nik uste dut hori magisterioko ikasleek, ba, hori, ba, ez dakit horren berri izango dutela, ez, hala ere, bueno, kurrikulum horretan beti agertzen ziren zera edukiak, trebetasunak, eta balioak eta hori, baina, bueno, badirudi hauek pixa eta lomzek zera eskaintze edo exigitzen dituen errebalidak eta hori, ba, ez dakit nola ebaluatzen dituzten hori balioak eta holakoa gotza. Bueno, orduan, zera, Lab Sindikatuak, ba, joan den urtean, bueno, ezarri zuen dinamika bat, ez, iruten dinamika, ez, balangileek, ba, beren, ez dakit, beren lanpostutik, beren aportazio txikiak egiteko, ez, eta hezkuntza sistema propioaren bidean, ba, hori, ba, urratsak egiteko, ez da, edo egin daitezkeela erakusteko. Eta ikastu urte honetan, ba, zehazki, ebaluazioaren kontu hau aztertzen hasi dira, ez, edo lantzen ari dira, ez da, ebaluazioa, eta, karo, hor, bueno, iritzi asko atera dira, ez, eta zer dira, zer da ebaluazioa, ez, zein da, karo, zein da heziketaren helburua, bueno, badirudi dela, pertsona bere osotasunean garatzeko tresnak edo ez, edo laguntza ematea ez, eta bueno, orduan, baina horretarako ebaluazioa, ba, ez dakite horrek, horrek besterik gabe hori den bidea ez, edo ebaluazioa ulertzen dugun bezala, barkatu, ez da ebaluazioa baizik, karo, ebaluazioa izan ere, horrela identifikatzen da azterketarekin, ez da, proba batekin.
Kalifikazioarekin.
Eta, kalifikazioarekin, hain zuzen, notarekin, nota onak, nota txarrak, eta horrekin, ez. Horrela identifikatzen, eta baita ere, zera, ikasleek ere, eta familiek, eta horrela ulertzen dute, ez. Esaten dute, bueno, pues, hau ez da, ez dakite, evaluazio, metodo bat, baizik, hau da, nola bait zigor bat, azkenean da presioz, eta horrela sumatzen dute ikasleek eta familiek eta ez. Orduan, labek esaten duena da, edo irakasle hauek, ez, irakaslek eta hezkuntza munduko eragile hauek esaten dutena da, ebaluazioa ez dela, edo ez duela zertan helburu izan, baizik eta irakaskuntza prozesu elementu bat, ez da? Eta ebaluazioa, orduan zertarako da ebaluazioa, ba, utxuneak identifikatzeko eta zuzentzeko estrategiak jartzeko, ez da? Hori da ebaluazioa. Eta ez ikasleen sailkapen bat egiteko. Orduan, bueno, horretaz ari dira eta datorren larun batean, bueno, datorren biharrez, baizik eta datorren asteko larun batean, 18an hain zuzen, jaurdunaldi batzuk egingo dituzte Hernanin. Mm-hmm. Bertan, besteak beste, ba, zera, bueno, beren aportazioak proposatuko dituzte, Lore Herriondo, Euskal Herriko Unibertsitateko pedagogia doktorea, Alexander Barandiaran, Mondragon Unibertsitateko UEZikoa, eta Ane Ablan edo pedagogia eta heziketa modu alternatiboen ikerlariak. Horiek hirurak eta horiekin, hirurekin hitz egin du Maider Jantzik, orduan zerbait aurreratzen digu, ez? Bestalde batetik, bueno, ez da bai datu piztu nahi dute, zera, iruten dinamikak datorren ikasturreterako piztu nahi du beste eztabaida bat, ez? Baita ere ebaluazioan inguruan. Zer, hau da planteatzea, ez? Hezkuntza komunitateari zer nolako ebaluazioa edo ebaluazio mota nahi dugun hori erabaki eta dekalogo bat osatzeko. Bestalde batetik, ikastetxe piloto batzuekin ari dira lanean, ja, ba, bueno, ba, ez, ba, ebaluazio eredu berria jorratzen hasteko. Orduan, ba, bueno, ia zer ateratzen den ordenatik, baina nolaren nahi ere oso hausnarketa interesgarria txezik beharrezkoa ere, ezta?
Hori da, bai, eta, bueno, buelta batzu behintzat emateko aukera eskatzen duena, eta hauek mahai gainean jarri nahi dutena ere horri bueltak emateko parada. Eta bukatzeko beste gai polemiko bat esango dugu hautatu duzula, Garoña zentral nuklearari buruzkoak aurreratuko dizkiguzulako, Espainiako Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak zentrala irekitzaren alde batzi eta gero, ba, Espainiako gobernuaren erabakiaren zain dauden uneotan, Jon Salgado Aitor Urrestirekin hitz egin du, energia berriztagarrietako irakaslea da bera.
Zera, Aitor Urresti, bueno, berak esaten du, gatazka energetikoan murrilduta da bilela, ez da, bueno, da frakinen aurkako mugimenduan dabil, eta, bueno, ez, energia eredu berrien alde, eta, bueno. Espainiako gobernuak, Aitor Urrestik esaten duenez, eta egia da, jakina, ez oraingo gobernuak, baizik eta inongo gobernuk ez du sekula zentral nuklearrik itxi. Vandellós, usteot izan zela Vandellós bi, Suak hartuta itxi zuten, suak hartu zuelako, eta zorita enpresak itxi zuen, baina gobernuak sekula ere ez du zentralik itxi. Eta honek, bueno, Jon Salgadok galdetu dio, zer gertatuko da Garoñarekin, gobernuak zer esango du, Espainiako gobernuak zer esango du, eta zer egingo dute orduan. Berak esaten du, honek urrestik esaten du, berak ez duela uste zabalduko dutenik. Baina errentagarria ez delako. Ez, errentagarria ez delako. Eta Espainiako gobernuak berak uste osoa du, baietz emango duela, ez? Ba maimena emango duela eta azken erabakia berea da eta baietz esango duela. Baina zer dago erabaki horren atzean? Bueno, garaina ez badute zabaltzen ere, badaude datorren urteotan itxi behar dituzten beste zentral batzuk, beste zentral batzuk batzuek jarraitu nahi luketenak zabalik, ez da. Orduan hor dago. Eta zertan dago hemen amarrua? Ba, orain arte, kontseilu, zera, segurtasun kontseilu hori, ez, kontseilu nuklear horrek, eskatzen zituen, zera, baldintza batzuk jartzen zituen, baimena emateko lehenengo esaten zuen, bueno, ba, lan hauek egin behar dituzue, ez, hau berriztatu, bestia ez dakiz zer, eta obra hauek egin behar dituzue, eta gero ikusiko dugu, baimena eman edo ez, edo gure aldeko ez da baimena, azkenean, hau da kontsultiboa esaten dutenez. Ba, guk esango dugu, emango dugu gure iritzia, ez? Eta gero ikusi, hori da, ez? Baina orain zer egin dute, kendu, baldintza hori kendu. Orain, ja, kontseiluak esan du, bale, ireki liteke, eta gero ja, egingo dituzue, egin beharreko lanak, ez da? Orduan, hori da, azkenean, zer da, horregatik esaten du, erabaki politikoa dela, eta hauik kontseilu hori zeraren enpresen energia enpresen menpe dagoela, ez edo menpeko erabakiak hartzen dituela. Hor daude teknikari askok egin duten protesta, ez kontseiluko teknikariak eta, ez? Eta claro, esaten dute hori, ez dietela utzi hor bileretan presente on eta hori, eta claro, hori oso garrantzitsua da, ba aholkuak eman behar dituztela eta bar. Baina bueno, honek esaten du hori erabaki politikoa dela, argi eta garbi, eta PP-ren proiektuaren barruan sartzen dela. PP-ren proiektuaren barruan eta hortartean agertu dela FAES-en, hori Jose Maria Aznarren zera elkarte horren, edo bai, erakunde horren txosten bat agertu dela, eta bueno, kontua da hori Garoña, ez dela errentagarria, esaten du, baita ere, ez, errentagarri izateko gutxienez 15 bat urte beharko lituzkela, ze claro, sekulako lanak egin behar ditu, gero beste komplikatuagoa da, ze gainera hori ba egin behar ditu ez dakit dorre bat eta hori ba isurtzen Ebrora isurtzen diren hondakin tarako eta bueno. Gauza korrela, ba, bueno, pues bueno, gogorazu barkatu, gogorazi beharra dago. PSOEk agindu zuela, ba, ez dakit 2009 baino lehen, ez, agindu zuela, ba, itxiko zuela zentrala, zer egin zuen, ba, itxe, zera, bizi iraupena, zentral honen bizi iraupena, 2011 artekoa zen, eta zer egin zuen PSOEk jakinda urrengo gobernua PP-rena izango zela, ba, luzatu EPEa 2013 arte, orduan pasazion utzi zuen erabaki azkenean PP-ren eskuetan, ez da? Eta, bueno, gogorazi beharra dago, ja, lehenago, ja, 2012an, nukleorrek itxi zuela Garoña. Zergatik, pues, errentagarria zelako, zerga bat ordaindu behar zuelako. Presioa eginda, zer lortu zuen zerga hori kentzea, baina orain, claro, gertatzen dena da, sekulako inbertsioa egin behar duela, eta, claro, enpresa bati zein interesatzen zaio. Ba, etekinak ateratzea, alik eta kostu txikienean, ez da. Eta horrela daude gauzak. Ze esango duen Madrilek, ba, urrestik argi dauka, baietz esango duela, baina naiz eta Garoña ez ireki, ba, beste batzuk etorriko dira ondoren, ez da, eta horiek bai, hor daude atzean, jakina, enpresa hoien enpresarien enpresaien presilloa, ez da. Eta zabalduko balute Garoña, ba, ez da, ba, bueno, kasu horretan, urrestik esaten du, ba, bueno, ba, arriskuak betikoak izango liratekeela, bueno, kontuan izan behar dela, bueno, ja, zentral zaharkitua dela, ez, eta, bueno, arriskuak, bueno, betikoak, eta handiagoak. Eta bestetik, bueno, esaten du, orain kontseilu honek esaten du, segurtasun zera muga edo 10 eta 30 kilometro artekoa dela eta esate baterako estatu batuetan da 80 kilometrokoa eta Fukushima hori Japoniako zentraleko istripuaren ondoren Espainiako gobernuak aholkatu zien han bizi ziren espainiarrei ba 120 kilometrora juteko, ez hiltzeko erradio horretan han Fukushiman inguruan Txernobil ere ba 300 eta are 500 kilometrora ere ba zera hondakin arrastoak topatzu zirela, ez erradioaktiboak, ez da. Orduan
Garoña ez eduki behar dugun kezka eta Garoñak zabaldezaken atetik etorriko diren gainerako zentral nuklearren luzapenaren kezka beraz astekarira ekarri duzuena Urrestiri egindako elkarrizketa horretan hiru gai hoiek aipatuta beste amuri jaurtiko diezu entzulei Xavier?
Bueno, Jose Angel Horiak indu beste reportaje bat zera Ego Sudaneko egoerari buruz, gerra, lehorteak eta bueno, gosetea. Orduan eta jendea ihesi eta bueno, laguntza humanitarioa oso beharrezkoa da, baina horretan diharduten organismoak ba abasturik eman ezinik dabiltza eta bueno, egoera penagarria benetan.
Ba, hori ere aurreratuta geratzen da orduan eta hementxe agurtuko zaitugu Xabier Izaga Gaurtortzi astekariko kazetaria. Mila esker gurera batuta biharko gaiak aurreratu dizkiguzulako. Asteburu ona pasa eta hurrengora arte.
Bai, hurren arte eta eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.